Këtë të diel fillon një vit i ri liturgjik, ashtu sikur se gjatë vitit diellor ndrojnë stinët dhe ne së bashku me ndrimin e stinës përjetojmë natyren që rritet drejt njeriut, në shërbim të njeriut, pranë vera, vera, vjeshta dhe dimri, se cila ka karakteristikat e veta dhe njeriu së bashku me ta përjeton rritjen e ti fizike. Por jo vetëm për rritjen e tij fizike ka nevojë njeriu, ka nevojë edhe të ushqehet shpirtërisht, sepse njeriu është gjithashtu edhe shpirt. Dhe për këtë zbulimi i krishter i Zotit që është dashuruesi i njeriut dhe që shpeshherë vihet edhe në besimin e vjetër në shërbim të njeriut, por sidomos me Krishtin është vend totalisht në shërbim të njeriut, na bën të kuptojmë se Zoti është dhurata e bërë nga mëshimi për njeriun dhe se njerëzit janë dhurat që i bëhen njëri tjetrit. Dhe vetëm kështu, duke i dhuruar njëri tjetrit, marrëdhëniet njerëzore mund të kenë një qëllim të shenjtërimit. Për rritjen shpirtërore të njeriut, kisha ka ofruar vitin liturgjik, i cili është viti i hirit, dhe në vitin liturgjik ka një këmbim stinësh, ashtu si që ka këmbim stinësh në vitin diellor. Dhe pikërisht këtë përjetim të këmbimit të stinëve ne duam të bëjmë me javën e parë të kohës së ardhjes. Çfarë është java e parë e kohës së ardhjes? Është fillimi i stinës në të cilën i krishteri pret frytin nga qielli. Ashtu sikur se bujku përjeton pritjen e frutit të tokës kur ka mbjellur grurin dhe don çaj të mbijë të dalë, dhe së bashku me mbirin e grurit fillon shpresa e tij për të pasur bukë edhe për një vit tjetër, edhe i krishteri pret gjatë kohës së ardhjes zbritjen nga qielli të birit të hyjit, i cili sjell shërbimin e shpirtit dhe ndez një dritë të re në errësirën e ecjes sonë në këtë tokë. Dhe pikërisht për këtë dritë të re që biri i hyjit ka dashur të ndez në zemrat e çdo njeriu, por jo vetëm në zemrat e çdo njeriu, edhe në mesin e historisë njerëzore, na flasin leximi i parë dhe leximi i dytë i së dielës së parë të ardhjes. Kështu përfundon leximi i parë i profetit Isai. Shtëpia e Jakobit eja, që të ecim në dritën e Zotit. Pasi ai ka shpallur në rreshtet e parë të këtij leximi faktin se po afrohet fundi i kohës së vështirë, fundi i kohës në të cilën populli hyjit ecte në errësirën e mëkateve të veta, ai shpall ndezjen e një drite, ndezjen e një drite që vjen së larti dhe që është e vetmja e aftë të ndriçojë ecjen njerëzore dhe ta shpijë e ta drejtojë drejt një qëllimi për të cilin njeriu ka qenë krijuar dhe që është qëllimi i bashkimit me Zotin. Atëherë, jo vetëm se populli hyjit pret një dritë që do të drejtojë për të realizuar historinë e tij toksore, ai pret një dritë që do të ndihmojë për të kuptuar qëllimin e ekzistencës së tij përtej kësaj toke, që është qëllimi i një ekzistence përtej vdekjes dhe qëllimi i shëlbimit total, i shëlbimit të plot të njeriut me jetën e pasosur. Kjo është ajo që pastaj në leximin e parë Shën Pali mund ta thotë pas ardhjes së Krishtit. Letra Shën Pali drejtuar Romakëve është shkruar rreth viteve 60 pas Krishtit dhe Shën Pali shkruan për të plotësuar atë që Isaia thotë në leximin e parë. Isaia thotë se ata presin dhe po ecin drejt lindjes së dritës. Shën Pali thotë tashmë kjo dritë ka lindur dhe është Krishti. Shpresa e Izraelit është plotësuar sepse Zoti ka hyrë në histori me mishrimin e Jezusit dhe pasi Zoti ka hyrë në histori, ata që kanë besuar në Zotin Jezus të lindur, të vdekur dhe të ringjallur për shëlbimin e njerëzit, pasi kanë parë të dritë që ka lindur, fillojnë aventurën e fesë në Jezusin. Në këtë aventurë fe janë të gjithë ata që kanë lindur pas Jezusit dhe ne i përkasim kësaj epoke. Ne kemi lindur pas Jezusit e dim se Jezusi ka lindur në histori, se Zoti është bërë njeri në birin e ti dhe këtë fe neve e pranojmë nga dëshmia e kishës, nga dëshmia e shkrimit shenjt, nga dëshmia e martirëve dhe apostujve. Atëherë, ne nuk e kemi parë Jezusin personalisht, ne nuk e kemi takuar, nuk kemi një bazë historike për të besuar në të, por ne besojmë në dëshminë e kishës për Jezusin, në dëshminë e shkrimit të shenjtë që kisha na paraqet dhe na jep në duar. Atëherë, ne besojmë se me Jezusin ka filluar një stinë e re e botës, që është stina e bashkësisë së plotë me hyjin. Dhe ne që besojmë se Jezusi ka ardhur, shpeshherë vëmë këtë pyetje, i bëjmë vetes këtë pyetje. Pse vallë, nëse Jezusi ka ardhur, vazhdojmë të jetojmë përvoja në të cilat ne nuk e prekim shëlbimin, sepse akoma ka vdekje, akoma ka sëmundje, akoma ka vuajtje, luftra, ndarje, dhe njeriu nuk jeton paqen e plot të shpirtit dhe paqen e plot të shoqërive që shpeshherë ndeshen me njëra tjetrën dhe përplasen. Sepse kjo pyetje është një pyetje që e ka torturuar gjithmonë njerëzimin. Shën Pali na thot një gjë: ne akoma po ecim në natë. ne po ecim në errësirë. Është errësira e fesë, e asaj feje që ne kemi pranuar të përqafojmë. Është një fe e cila na thotë se Krishti ka ardhur dhe ka realizuar shëlbimin e botës. Për dëshminë e realizimit të këtij shëlbimi, ai u ka dorëzuar të krishterëve të cilët besojnë. Dhe këto të krishterë këtë dëshmi duhet t'i japin botës. Atëherë pikërisht feja në Jezusin don të na thotë neve se ne jemi të shëlbuar, por shëlbimi nuk është diçka që i përket vetëm historisë. Si të shëlbuar, ne mund të ndryshojmë historinë, duke vepruar në mënyrë alternative, duke mos pranuar logjikën e luftës, duke jetuar në logjikën e dashurisë, por në mes të kësaj bote që është e përbërë me luftra. Prandaj Shën Pali thotë se ne jemi në natë, në errësirë, dhe Shën Pali thotë drita ka lindur, është Krishti. Në këtë errësirë ne po ecim drejt plotësisë së bashkimit me dritën që është Krishti. Pra ne po presim ditën e re, agimin përfundimtar në të cilin Zoti do të shkëlqejë mbi botën, paqja do të ngadhnjejë dhe e gjithë gjithësia do të jetë pajtuar në Krishtin që ka vdekur dhe është ringjallur për ne. Duke thënë kështu, Shën Pali na jep një dritë për të kuptuar më mirë rëndësinë e vitit liturgjik. Çfarë do të thotë koha e ardhjes dhe çfarë do të thotë lindja e Jezusit për ne? Do të thotë jo vetëm thjesht faktin se ne besojmë ngultas se Krishti është bërë njeri dhe se me mishërimin, vdekjen dhe ringjalljen e tij ka shëlbuar botën, por edhe se ardhja e tij e parë nuk është gjë tjetër veç se një parashijim që ai na ofron neve njerëzve dhe një ushqim që ai na jep neve për të ecur në këtë errësirë të natës drejt ardhjes së ditës së dytë, që është ardhja në lavdi. Atëherë, kremtimi i kohës së ardhjes na bën neve të vetëdijshëm se ka pasur një kohë në të cilën toka ka pritur Zotin dhe Zoti ka ardhur. Por koha në të cilin ne jetojmë është koha e ardhjes së dytë të Krishtit, koha e ardhjes së tij për të shpallur fitoren përfundimtare të Zotit mbi mëkatin dhe mbi historinë. Atëherë kështu ne si krishterë ecim në këtë errësirë, por që është errësira e lume, është errësira e fesë, është errësira në fund të së cilës shëndrit Krishti, agimi i ri i një njerëzimi të ri. Atëherë drejt këtij Krishti ne ecim dhe duam të përgatisim zemrën tonë, jetën tonë, shpirtin tonë që të jetë gatshme për ta pritur shkëlqimin e kësaj drite dhe për të jetuar përfundimisht në amshim në shkëlqimin e kësaj drite. Duke parë leximin e parë dhe leximin e dytë, të cilët flasin për pritjen, pritjen e njerëzimit për një shpëtim të cilin nevojën e të cilit shpirti e ndjen, atëherë mund të kuptojmë më mirë leximin nga Ungjilli i Mateut që kisha na paraqet në të dielën e parë të ardhjes. Në këtë lexim Krishti flet pikërisht për ardhjen e tij të dytë dhe ai thotë se për këtë ardhje të dytë ne duhet të jemi të gatshëm. Dhe gatishmërinë na jep feja e kremtuar në kishë dhe ushqyer nga sakramentet dhe nga fjala e Zotit. Atëherë krishteri gjatë kohës së ardhjes për të përgatitur mirë kremtimin e lindjes së Jezusit dhe për të përgatitur mirë për të pranuar ardhjen e tij me lavdi, duhet që të ushqehet me këto dy gjëra. Nga një ran me fjallin e Zotit, e cila në jep neve dëshmin se Zoti e ka dashur njëriun dhe Zoti vazhdon të doj njëriun, dhe këtë dëshmi e ka vullosur me mishërimin, vdekjen dhe ringjallin e Krishtit. Por gjithashtu duhet të ushqehemi me sakramentet, që janë forca e hirit të Zotit që në bën neve të aft të ecim për para në këtë tokë për të përmirësuar fytyrën e kësaj bote dhe për të dëshmuar në këtë tokë se Krishti me të vërtet ka ardhur, ai me të vërtet i ka shëlbuar historinë dhe se shëlbimin e tij do ta jetojmë në plotësi ditën e ardhjes së tij me lavdi në fundin e kohërave.